Du hører en podcast fra NRK P2.
Ja, det altså i år 100 år siden Norge fikk sin første kvinnelige professor. Kristine Bonnevie var en pioner innen genetikk og cellebiologi og en foreleser av Guds nåde. Nå har hun endelig fått sin biografi, og Vibeke Røyri har møtt en av forfatterne, Inger Nordahl, professor i biologi ved Universitetet i Oslo.
Inger Nordahl, se for deg Kristine Bonnevie på disse, ut fra de bildene vi har her. Kan ikke du beskrive henne ute i felt?
Hun helt spesiell. Det lange kjoler, og det ikke minst fantastiske hatter. Og her, man ser henne også da, så entrer en båt. Hun skal ut på feltarbeid med studenter, med subbesider, skjørt og vakre hatter. Så det starten, men vi har også andre bilder av Kristine Bonnevie, for når hun kommer litt opp i alder, og kanskje verdigheten da ikke så farlig lenger. Da ser vi henne i sydvest og regnutstyr, og det vi vil nesten tilnærmet kalle dagens feltutstyr. Men fra starten av var det mye kjoler og blonder.
Mm. Men ikke sant, hun det litt sånn den indige biten, men samtidig så hun veldig myndig.
Ja, det hun.
Allerede da Kristine var 12-13 år, da hun gikk på folkeskole i Trondheim, det protokollført en anmerkning med følgende innhold. Kristine tiltager stadig i ulydighet og råhet. Hun levde altså ikke opp til tidens pikeideal, som blant annet ble båret frem av Kristines egen far, Jakob Aall Bonnevie. Han skrev faktisk en bok i 1880 som het «Om utdannelse av unge piker», formedelst i de høyere klasser.
Da Kristine 8 år, og helt opplagt en nysgjerrig jente. Og da pappa skriver at middelskoleeksamen, nei, den passer ikke for piker. Og da kan du jo bare forestille deg artium og videre på universitetet. Han sier da at det viktigste med pikens utdannelse, det å bevare det kvinnelige klenodium.
Og hans datter ble Norges første kvinnelige professor. Ja. Det jo litt utrolig.
Ja, så jeg har liksom tenkt på det. Kan det tenkes at Kristine ville vise pappa? Hun var veldig glad i faren sin, så det ikke noe etterlatte tegn på opprør, men hun ville vise han at hun kunne. Og pappa ville jo også at matematikk var jo ikke noe fag for kvinner. Det klart at Kristine som tar sin realartium og begynner på realfag, hun må ha matematikk. Så jeg har tenkt uten at jeg vet det, at Kristine ville vise pappa.
Kristine vokste også opp i en tid der man tenkte at kvinner slett ikke tålte tunge studier. Følgende hentet fra et møte i det medisinske fakultet 23. mai 1882. I vedtaksprotokollen står det først at fakultetet ikke ønsker at det skal åpnes for at kvinner skal kunne utdanne seg til leger. Og så...
Fakultetet tror at det her kan reises en vesentlig betenkelighet i det kvinnens nervesystem og helbred som regel neppe vil tillate de omfattende studier og det strenge åndsarbeidet. Regelen vel den at kvinner der kommer inn på disse åndslivets felter, der liksom av naturen ikke anvist til dem, tape deres kvinnelighet, at deres intelligens utvikles på bekostning av deres gemyttsliv, så at man ofte får det inntrykk at der ved kvinner av denne art noe abnormt, der ikke tillater noen tvil om at kvinnen her utenfor sitt naturlige felt.
Det klart at hun måtte være bærer av en smule råskap og ulydighet for å få seg en høyere utdannelse, i en verden der man var bekymret for kvinnens nervesystem og helse hvis hun nå skulle bestemme seg for å bruke hodet til noe annet enn huslige sysler. Kristine Bonnevie var tidlig veldig opptatt av havet, av marinbiologi og alt materiale som hadde blitt samlet inn under de store forskningstoktene i Nordatlanteren.
Det lå i bøtter og spann på universitetet da, nede på Karl Johan i kjelleren. Da innsamlinger fra midt på 1870-tallet, så var det en sånn svær nordatlantisk ekspedisjon som samlet masse materiale som skulle bearbeides vitenskapelig. Men det lå der etter når Kristine begynte på universitetet i 1892, så lå det fortsatt der. Fridtjof Nansen hadde vært innom dette, men på en måte plukket ut noe og interessert seg for det. Og Johan Hjort, som var Kristines forløper i stilling på universitetet, han også. Men de skjønte at her trengs det virkelig en innsats og arbeid. Og da, som veldig, veldig ung student, så fikk Kristine adgang til disse fikserte glassene i kjelleren, og lot seg fascinere av det marinbiologiske havet i, altså, eller livet i det dype hav, og satt og jobbet med det. Hun begynte jo på medisin, men medisinerne måtte den gangen ha zoologi når de startet, og gradvis så suges Kristine bort fra medisinen og over i disse rare organismene som ligger i glass i kjelleren på Karl Johans gate, som da var biologisk institutt.
Men ble hun kjent med Fridtjof Nansen?
Ja, ja. Helt klart, og hun hadde en dyp beundring for han. Når han døde da på begynnelsen av 30-tallet, så er det Kristine Bonnevie som holder gravferdstale for han som representant for universitetet. De satt sammen i Folkeforbundet i Genève, og etter hvert da, så får Kristine en høy posisjon innenfor det som heter Folkeforbundets internasjonale komité for intellektuell samarbeid, og der sitter Kristine Bonnevie sammen med Albert Einstein og Marie Curie.
Dette skal vi tilbake til, men det skal vi spare litt. Men det stedet hvor hun virkelig levde og åndet, det var ved feltstasjonen i Drøbak.
Ja. Det vil jeg si, der var hun hver eneste sommer, og selv om hennes forskning på en måte etter hvert begynte å dreie seg bort da fra det som vi i boka har kalt havets hemmeligheter mot cellens mysterier, at hun går inn i det indre organismen, så hvert eneste år, så lenge hun underviste, så var Drøbak, feltstasjonen i Drøbak.
Og, I Oslofjorden.
Og også at hun tok med seg studenter på marine ekspedisjoner på Vestlandet, helt opp til Lofoten. Så dette livet i havet har fascinert og begeistret henne hele tiden. Men da i en litt senere fase av hennes forskning, så blir hun veldig nysgjerrig på hva skjer inne i disse marine organismene, og ikke minst da, hva skjer når det dannes kjønnceller. Og der har hun da gjort banebrytende arbeid, når du liksom forstår dette med hvordan kromosomene deler seg i kjønnscellene og går sammen igjen da når et nytt individ dannes. Men jeg tror at Kristine Bonnevie var i all sin alvorlige forskning og intense intellektuelle aktiviteter, så var hun et veldig lekent menneske. Og jeg tror at dette livet med studenter i Drøbak, da fikk hun utløp for lekenheten sin. Og da hun skriver dikt og vers og synger og elsker å danse. Så denne fantastiske vitenskapskvinnen, hun er altså ikke en tørrpinn i det hele tatt. Hun er frodig og leken.
Var ikke rart at de elsket henne, for det gjorde de.
Ja, de studentene elsket henne, og da vil jeg vel si spesielt de kvinnelige studentene. De var, altså der alt jeg da har kunnet grave fram av kilder, så er det sånn entydig at den fantastiske Kristine Bonnevie.
Mm. Hun fikk jo aldri noen mann, selv om hun likte å danse, nei, og likte å feste.
Ja,
og
nei, hun giftet seg ikke. Og da har jeg jo da fått spørsmålet, var hun homofil? Det som har da avstedkommet fantasier, det er at i 1900 så er hun i Würzburg i Tyskland, og da reiser hun sammen med en god venninne som vi bare har fornavnet på, og det fornavnet er Annie. Og brev hjem til storesøster Honoria, så skriver hun da at «Nu sover min kone og alle andre, så nu kan jeg skrive brev til deg». Så dette, min kone, hva betyr det? Det betyr at hun leker litt.
De var kanskje bare veldig nær.
De var nære gode veninner, og hadde det utrolig morsomt sammen. Og Kristine skriver jo da at når i Würzburg, da, at de skal på galla til professor den og den, og hun klær seg i Würzburger silke. Kristine er veldig klesbevisst, så hun bruker mye energi og delvis sy sine egne klær, og var en veldig elegant dame.
Men altså, først og fremst så ble hun altså Norges første kvinnelige professor, ja. Men hun ble det i 1912, det var et år før vi fikk stemmerett vi kvinner.
Ja.
Det er jo litt absurd, ja, på en måte.
Men i loven, altså i Norges lover, på den tid så sto det jo at kvinner kan ei innehave embeter. Og professorat var jo et embete.
Men ikke alle institusjoner måtte forholde seg til det. Bergens museum var en stiftelse, noe som innebar at de kunne ansette kvinnelige professorer. Dermed tilbød de Kristine Bonnevie i 1911 en stilling, noe som gjorde at de gamle professorene ved Universitetet i Oslo, blant annet Georg Sars, ble livredde for å miste et meget verdifullt arbeidsjern. Ikke bare hadde Kristine ordnet de store samlingene fra tokten i Nordatlanteren, hun holdt også svært populære forelesninger.
Dette er tidsskifte i biologi. Altså, Darwin er selvsagt etablert, men fortsatt kontroversiell i samfunnet. Men det som skjer akkurat rundt århundreskiftet, det er at Mendels lover, Mendels arvelover, gjenoppdages. Og det kaster jo et helt nytt lys over arvelighet. Og der er Kristine Bonnevie den mest oppdaterte i Norge, så hun setter opp oppslag om forelesning, og studentene strømmer til.
De gamle ærverdige professorene ved Universitetet i Oslo med sine direkte kontakter til Stortinget får endret loven.
Så de går da til Stortinget og sier at denne loven må nå endres, og det i løpet av kort tid, så får man endret loven. Kvinner har adgang til å inneha embeter, og par tre måneder etter at loven endres, så er Kristine Bonnevie da, det er i juni 1912, så utnevnes hun til professor.
Vi var inne på at Kristine Bonnevie forsket på arvelighet. Hun forsket på små bygder, der det var mye inngifte, og dette gjorde hun rundt 1930 i en tid hvor diskusjonen gikk hissig om rasehygiene.
Hun begynte jo da, akkurat det du sa med sånne, hvis jeg skal bruke biologiske ord, så hvis du da har doble recessiver, det kan jeg forklare, det er at hvis du innavler, og hvis du har noen skadelige alleler altså i det genetiske systemet ditt, så er sjansen hvis du blir innavlet at du får de dobbel dose, og da er det farlig. Eller da kan det gi utslag. Og Kristine begynte da faktisk å interessere seg for sånne litt rare ting, sånn som i noen familier så går det igjen 6 fingre og 6 tær. Hun så også på ja, tvillingfødsler og på fingeravtrykk ble faktisk noen ting hun spesialiserte seg på. Da ble hun veldig i vinden i pressen, da, for er det slik at man kan bruke fingeravtrykk til å se hvem er pappaen til dette uekte barnet. Da vet vi at øynefarge kan gi en indikasjon, men det holder jo ikke som bevis. Men da jobber Kristine med fingeravtrykk, men da slår hun fast, for Kristine Bonnevie er alltid, hun er så rasjonell, og det er så, hennes forskning er så ordentlig. Så hun sier at nei, fingeravtrykk, det er for komplisert, det kan vi ikke bruke.
Og det var ikke bare uten grunn at hun sa det, for hun gjorde jo virkelig forskning her. Hun, du må fortelle om den forskningen hun gjorde på fostre.
Ja, nei, altså for det første så har vi jo da i kjelleren i biobygget, så har vi jo bunker med at hun har tatt fingeravtrykk av store familier, så har hun fingeravtrykk. Men hun var også interessert i da, når etablerer fingeravtrykkene seg hos et foster. Kan det tenkes også at fingeravtrykkene er miljøpåvirket, at det ikke bare er genetikk? Jeg tror nok at hun etter hvert til slutt kom fram til det, at fingeravtrykkene er faktisk ikke bare genetikk, men da fikk hun faktisk fostre fra klinikker i Kristiania, aborterte barn, men da den gang selvsagt naturlig, ja. Altså, det var ikke selvbestemt abort på den tiden, Nei. Men hun fikk da fostre som var født for tidlig. Og de har vi jo da i nok så mye på Biologisk institutt, og hvor du ser da små fostre fra de er bittesmå til de er nesten fullbårne, hvor Kristine eller hennes assistenter har sånn kuttet av fingertuppene. Oh. Så det er litt...
Litt grotesk.
Ja, det er faktisk litt skrekkabinett, men hun forsket, og jeg tror at Kristine Bonnevie, hun var ikke hun var en tøff dame. Hun,
veldig nysgjerrig.
Og veldig nysgjerrig. Kristine Bonnevie, man kan si hva man vil om henne, men sentimental var hun ikke. Nei. Du kan tenke på forskningen på fosteret, men da, dette er da hennes student Bjørn Føyn, som også etter hvert blir hennes etterfølger, da, som han kommer til Kristine og ønsker, han trenger en slags type laboratorieskåler, og han vil ha 60, for han skal gjøre noe. Og da sier Kristine Bonnevie etter hans fortelling, da, at jeg tror du er gal, 60 skåler. Nei, det kan vi ikke, men du kan få 30. Men til gjengjeld så vil jeg at du skal skaffe meg en katt, for jeg trenger et preparat for å sammenligne genitaliene til en normal katt med en katt som kanskje da er en tokjønnet katt. Og så risikerte hun den, ja. Og det er liksom, men dette helt, altså usentimentale, dette er vitenskap. Hun ville forstå kattens seksualitet. Hennes nysgjerrighet var grenseløs, og Og det jo ikke urelatert til at hun da blir Norges første kvinnelige professor. Men ellers når det gjelder arvelighet, altså vi kunne jo, du begynte med dette med denne perioden på 1920-30-tallet, de jo ganske betent. Da det mange, det vi vil kalle fremragende vitenskapere, som på en måte ytrer og sier ting som om dette vitenskap, som i dag vil virke utrolig betent. Og i forhold til både rase og også ikke minst dette med eugenikk, at vi må luke ut de skadelige genene, skadelige allelene i populasjonen.
Men hun var ikke redd for at hennes forskning skulle misbrukes av dem som...
Ja, altså Christine Bonnevie, hun var leder av Arvelighetsinstituttet, hun var Norges fremste genetiker, og hun holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen. Så jeg tror at vi med en viss rett kan si at Norge kom mer anstendig ut av denne debatten på 1920-30-tallet enn for eksempel Sverige, på grunn av Christines... veldig tilbakeholdenhet hun ville ha. Det skulle være dokumentert vitenskapelig, ellers så ideologi skulle ikke mikses med vitenskap. Og der er hun, der tror jeg hun har vært viktig for Norge, faktisk.
Men du fortalte at hun reiste utenlands, hun besøkte store navn.
Ja.
Men hun var jo også satt i Folkeforbundets intellektuelle komité sammen med Albert Einstein og Madame Curie.
Ja.
Det må du fortelle.
Ja, det gjorde meg jo nysgjerrig. Så da i fjor sommer så tenkte jeg at jeg vil gå i Christines fotspor. Og da dro jeg først til Würzburg, hvor hun da var et år hos professor Bovary, som var en av tidens store navn. Og så dro jeg faktisk til Genève og fikk adgang til Folkeforbundets arkiver. Og da kunne jeg bla gjennom, og der jo hvert eneste ord som sagt i Folkeforbundets intellektuelle komité jo dokumentert på trykk. Marie Curie og Christine Bonnevie, de støtter hverandre, så jeg ser for meg at disse to kvinnene, som da så åpenbart har faglig tyngde, at de blir lyttet til. Da. Hun var så modig, hun var så trygg. Det er jo et sånt stikkord. Ja,
for det var et sånt bilde jeg så også, hvor hun og Einstein sitter ombord i en båt, jeg tror det var fra 1923, og jeg er sånn passiar, de ser så liksom, det er så avslappet.
Ja. Nei, men Christine hadde jo, du kan jo si at hun hadde familiebakgrunn da fra Christiania, med far som stortingsmann. Og så er hun også, så lever hun jo opp også til alt det kvinnelige da, med alle sine vakre klær og sine fantastiske hatter. Så hun kombinerer da.
Men var hun vakker?
Det kan man vel ikke si.
Nei. Men du, Inger Nordahl, hun var jo også en samfunnsaktør på andre områder.
Ja.
Hun satt i kommunestyret i Kristiania, hun satt i formannskapet,
og
hun gjorde et fantastisk arbeid for studentenes velferd.
Ja, og jeg tror, altså det er mye som kan stå etter Christine Bonnevie, men arbeidet for studentenes velferd er vel noen ting som ikke har sidestykke i norsk historie. Det begynte under Første verdenskrig, hvor hun da nedsatte en dyrtidskomité, for det var håpløst for studentene å overleve i Kristiania. De hadde ikke mat, og de sultet, og de hadde ikke noe sted å bo. Og det, hvis vi tar da først dette med sted å bo, så tror jeg nesten at jeg kan våge å kalle Christine Bonnevie en husokkupant. Hun gikk til forsvaret, hun gikk til universitetet, hun klarte å etablere hotell Babylon i kjelleren på Karl Johans gate.
Ja. Men der, hvor studentene kunne bo?
Ja, så hun bare innredet kjellere, sånn at boliger, senger, gikk til forsvaret når studentene da ble kastet ut fra Karl Johans gate, fordi at de hadde hatt ball på taket en kveld. Da fant hun at, da var jo i 1914 så var jo Botanisk museum bygd på Tøyen. Kjellerlokaler, her kan jeg huse studenter. Så det gjorde hun. Så hun var altså utrolig kreativ da, til å finne sånn kortsiktige løsninger, men så tenkte hun, kan ikke fortsette sånn, vi må ha noe mer ordentlig. Og da grunnlegger hun altså, studiehjemmet for unge piker i Geitemyrsveien, som fortsatt eksisterer. Men hva skulle de stakkars guttene gjøre? De måtte jo også ha et sted å bo, og da er det Schultz gate 7, studenterhuset i Schultz gate 7. Det er også Christines verk, og hun satt i styre for disse to etablissemangene i 20-30-40 år.
Så besøker vi studiehjemmet for unge piker i Geitemyrsveien. Vi styrer innen frøken Sørensen. Har først lovet å fortelle oss litt om hvordan hjemmet er kommet i stand, og hvordan det drives. Hvor gammelt er dette hjemmet, frøken Sørensen?
Det ble åpnet i september 1916, efter at en arbeidskomité med professor Christine Bonnevie som formann hadde arbeidet med saken siden høsten 1915. Til å begynne med hadde vi plass til 43, men i 1926 overtok vi en leilighet til, så nå kan vi ta imot 50.
Men når det gjaldt mat, så var hun jo der. Vanvittig kreativ da. Hun grunnlegger Aulakjelleren, og da skriver hun da at dette er under Første verdenskrig, at hun fikk tilbud om 10 sekker mel. Og mel var kanskje ikke det hun trengte mest, men hun trengte poteter, og hun trengte kjøtt til studentene, sånn at de skulle klare disse harde studier. Og da setter hun opp et oppslag da, at husmødre kan komme og få bytte mel mot grønnsaker og kjøtt. Og hun får da faktisk en okseskrott. Og på basis av dette så grunnlegger hun Aulakjelleren, som altså da ga studentene måltid under Første verdenskrig, som gjorde at de overlevde. Der finnes det faktisk også studentreferater som er helt fantastiske da, om Kristines innsats.
Hun må jo ha vært et organisasjonstalent.
Ja, ja. Bare for å avslutte dette med mat. Ja. Så under 2. verdenskrig så grunnla hun Blindernkjelleren, som også var tilsvarende da, med å skaffe mat til studenter. Men da vet vi også at under krigen så forsynte hun også gutta på skauen, de som lå i dekken med mat. Så Kristines talent for å organisere mat og husvære.
Ja, så må jeg ha hatt et enormt medmenneske, tenker jeg, for hun har jo, det er jo de som virkelig sulter her, som du sier.
Ja.
Og midt oppi dette her forsker hun. Hun fortsetter jo å undervise og forske og skrive. Hun skriver populærvitenskapelige bøker.
Populærvitenskap, der er hun jo også helt unik da, hele hennes liv, så hun formidler gjennom ikke minst NRK, da, der har hun er leder for kringkastingens opplysningsfond, og ikke bare foreleser hun selv, men hun henter inn kunnskap og formidler kunnskap. Og kunnskap er jo da altså, rasjonell kunnskap. Hun gløder for at altså, vi må forstå verden, vi må forstå biologien, og så hun skriver jo også veldig vakre ting som i dagens terminologi ville bli kalt humanisme eller humanetikk, hvor hun er veldig, veldig klar og presis.
Hun er jo et menneske som jeg tenker at går det an. Altså, hvordan kan et menneske favne så bredt?
Ja. Hun har selvsikkerheten, som kommer av en trygg familiebakgrunn. Og så har hun noen ting mye mer, da. En grenseløs nysgjerrighet.
Og så er hun litt rå, ikke sant? Hun trenger jo det også for å komme seg frem her, tenker jeg, og få organisert alt det hun får organisert.
Du snakker, altså, jeg nevnte hennes kvinnelige studenter som elsket å forgudet henne. Det var jo noen av hennes mannlige studenter, da, som også var veldig avhengig av henne, og som i og for seg har mye gode ting å si om henne, men som på en måte synes at hun ble litt for geskjeftig, da. Thor Heyerdahl, Per Høst, de...
Ja, men du, Thor Heyerdahl, ikke stikk av fra ham en gang, for hun hjalp jo ham i gang. Det hadde ikke vært for henne, så hadde ikke han vært der han kom.
Nei, så jeg tror nesten at vi kan si at uten Kristine, ingen Kon-Tiki. Og det er fordi at, altså, Kristine var jo da, når Thor Heyerdahl begynte på sine studier, så var Kristine inne i sin arvelighetsforskning og sin celleforskning. Så hun satt på laboratoriet og studerte i mikroskopet, og satte da unge Thor Heyerdahl til å telle hår på ryggen av bananfluer. For det var å teste Mendels arvelover, om det passet eller ikke passet. Og det falt jo da unge Heyerdahl meget tungt for brystet. Og da, Kristine er enig, du egner deg kanskje ikke som laboratorieforsker, sier hun til unge Thor. Og Thor kan jo ikke være mer enn enig i det. Og så har Kristine lest da noen arbeider om noen landsnegler på øyer i det sørlige Stillehavet, hvor det måtte være, det er litt inspirert av Darwins finker på Galapagos, men at her var det jo et forskningsfelt som kanskje ville egne seg bedre for unge Heyerdahl enn å telle hår på ryggen til bananfluene på laben. Så hun ordner, så han kommer dit et år. Jeg tror vel ikke at han gjør noe særlig forskning, men han får i hvert fall da starten på sitt eventyrlige liv da.
Men Kristine Bonnevie er jo en kvinne som blir anerkjent mens hun lever, virkelig. Hun får fortjenestemedalje i gull i 1920, kongens, og hun får Sankt Olavs orden av første klasse i 1946. Ja. På slutten av sitt liv, er hun et lykkelig menneske?
Ja, det er hun faktisk. Og det er fordi at hun jobber med sitt fag til 2 dager før hun dør. Om hun ikke dør med støvlene på, altså døren i hvert fall med bøker i hendene og tanker i hodet, det er helt sikkert. Det er 1948.
Det er 1948.
30. august.
Og i år så feirer vi altså 100 år siden hun ble Norges første kvinnelige professor. Hun er jo et forbilde for dagens kvinner også.
Jeg synes det. Og hun tar ansvar for familie, hun tar ansvar for politikk, for Norge, for verden gjennom Folkeforbundet, og hun er i sin tid en av Norges best oppdaterte biologer.
Det sa Inger Nordahl, professor i biologi og en av forfatterne av boka Kristine Bonnevie, et forskerliv, og vi hørte reporter Vibeke Røyri.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.